No niin, tänään lähti yhdellä napinpainalluksella liikenteeseen tallennus. Eli jatketaan tietokonerakennearkkitehtuuriin. Mennään eteenpäin ja viimeksi käytiin sekvenssilogiikkaa läpi ja nyt sitten mennään katsomaan tarkemmin tai oikeastaan mennään pikkuhiljaa. Eilen katsottiin, miten muisti toimii, eräänlainen muisti, NANDilla toteutettava muisti. Tänä päivänä siellä tietokoneessa on vähän erilainen muistitekniikka, että se ei NANDille ole toteutettu se RAMi, mitä siellä tietokoneessa on, koska se NAND-tekniikka oli hidas sitten sille prosessorille. Prosessori on sen verran nopea tänä päivänä, että se NAND-tekniikan muisti ei kykene samaan nopeuteen. Se on eri tekniikka. Mä saatan viimeisellä viikolla näyttää vähän sitten, että miten se toteutetaan se nykypäiväinen RAMi, mikä sinne tietokoneeseen laitetaan. Se NAND-tekniikka, mitä viimeksi katsottiin tai opeteltiin, niin se tulee lähinnä sitten niissä asioissa, mitä oli ihan ensimmäisellä luennolla kävi läpi, eli kaikenlaiset flash-muistit voidaan toteuttaa NAND-tekniikalla, SSD-kiintolevyt tai sitten nooreilla, riippuu vähän käyttötarkoituksesta, että tarvitaanko pientä virrankulutusta vai tarvitaanko vähän nopeampaa. Toinen on parempi virrankulutuksen suhteen ja toinen on parempi nopeuden suhteen, NAND- tai nooritekniikka. Sitten sekvenssilogiikassa mennään eteenpäin. Et nyt me ollaan muistit tehty, niin seuraava onkin sitten se, että saadaan prosessori rakennettua ja nyt siihen prosessoriin kuuluu sitten se, että miten se prosessori toimii niin, ja miten se toimii, miten sitä käskytetään, eli miten sille prosessorille sanotaan, että mitä sen pitää tehdä. Ja siihen sitten liittyy tämän päivän asia, assemblikieli, joka sit on ihmisille suunnattu kieli kuvaamaan sitä prosessorin käskytystä. Jokaisella prosessorilla on oma assemblikielensä ja sitä myötä myös konekieli. Monesti kuulee puhuttavan täällä yliopistollakin, opettajat puhuvat assembler-kielestä. Se on aika paljon sekaisin käytetään ainakin täällä meillä. Et jos joku puhuu teille assembler-kielestä, niin se tarkoittaa assembly-kieltä. Mä oon tehnyt silleen erotukset, että assembly on se kieli ja assembler on sitten se ohjelma, joka kääntää sen assembly-kielisen koodin konekieleksi. Lähdetään eteenpäin. Eli nyt kaikki, mitä tässä 2 viikkoa mä oon tähän varannut, että mitä käydään, tai no 3 luentoa, no oikeastaan tämä loppuaika, mitä tehdään, niin käydään sitä prosessoria läpi, sen toimintaa, ja sitten katsotaan tietokonetta yleisesti vähän sen tuolla loppupäässä. Loppupäässä katsotaan, miten paljon meillä menee luentoja. Et katsotaan tämä yksinkertainen prosessori eka, ja sitten tuolla ihan viimeisellä viikolla käydään sitten katsomaan, mitä ne nykyaikaiset prosessorit pitää sisällään, ja se on vähän enemmän kuin mitä tämä meidän prosessori, mitä rakennetaan sitten HDL-kielellä, ja kuinka sille tehdään assembly-kieli tai miten sitä käytetään. Mennään. Mä otan täältä nytten kalvoja, täällä erilaisia kalvoja. Niin mä otan tämän ihan viimeisen. Voitte, jos on PDF, haluatte lukea, niin tuon PDF:n katsoa, tai sitten mä otan tuon PowerPointin esille. Ihan viimeisen, koska siellä mulla on sitten yksi kuva, minkä mä haluan näyttää. Mennään. Ei kannata niinkään välittää, mitä tuossa vasemmalla lukee, vaan sitä, mitä tuossa oikealla on sitten piirrettynä, että nyt te olette ohjelmointikurssilla, jotka on tai on menossa tai on käynyt, niin siellä teillä on tämmöinen korkean taso ohjelmointikieli käytössä. Sillä te teette ohjelmia ja tietokone iloisena tekee sitten sen, mitä teidän ohjelma käskee sen tehdä ja nyt riippuen siitä, että mitä korkean tason kieltä käyttää, niin siellä on tämmöinen virtuaalikone alla, tai sitten ei ole. No, ohjelmointi 1 ja ohjelmointi 2 kurssilla, kun käytetään C, Sharpia ja Javaa, niin siellä on tämmöinen virtuaalikone, menee eri ohjelmointikielissä eri nimillä. Mitä tämä virtuaalikone tekee tässä, tai vastaava, niin se emuloi sitä prosessori, joka on alla. Ja nyt täällä, missä se prosessori tässä kuvassa on, niin se on täällä tietokonealustassa. Eli täällä on prosessori, muistit, kovalevy, kaikki mitä siellä on siellä rautaa siellä tietokoneessa. Täällä on sitten se prosessori. Ja nyt kun siellä on Java esimerkiksi ohjelmointikielellä, niin riippumatta käyttöjärjestelmästä se Java ohjelmia pystyy kääntämään tai ajamaan eri käyttöjärjestelmissä. Ja nyt se, mikä se käytännössä mahdollistaa, niin on se, että siellä on tämmöinen virtuaalikone alla. Ja nyt se korkein taso ohjelmointikieli käännetään tavukoodiksi tai vastaavaksi eri nimityksiä taas eri ohjelmointikielissä tämmöiseksi väliaikaiseksi tavukoodiksi, joka sitten käskee tätä virtuaalikonetta ja siellä sitten tehdään käännös. Sitten se virtuaalikone pitää huolen siitä, että muunnetaan se tavukoodi, jonka sieltä korkein taso ohjelmointikieltä saadaan, niin muunnetaan se sitten kyseiselle prosessorille tai riippuen sitä prosessorista, mikä siinä teidän tietokoneessa on, niin sille sopivaksi assemblikieleksi. Eli tämä assemblikieli täällä on prosessoririippuvainen kieli. On korkean tason ohjelmointikieliä, jossa ei tätä ollenkaan välissä, vaan suoraan käännetään assemblikielelle. Se, esimerkiksi perus C on tämmöinen kieli. Siellä on kysymys. Joo, tämä virtuaalikone, mihin se on sidottu, niin se on sidottu sekä käyttöjärjestelmän että ohjelmointikieleen. Ohjelmointikielellä on oma virtuaalikone, joka sitten ottaa sen tietyn ohjelmointikielen ja osaa kääntää sen sitten eri käyttöjärjestelmille sopivaksi. Joo, se on ohjelmointikielessä itsessä, että te ette välttämättä näe sitä, tai käytännössä näe sitä perusohjelmointikurssilla. No en ole varma, kuinka paljon sillä puhutaan sitä tästä virtuaalikoneesta. Ohjelmointi ykkösellä tai kakkosella, nyt en ole katsonut pitkä aikaa videoita sieltä. Mut joo, eli siellä C-Sharpilla ja Javalla, niillä on oma virtuaalikone molemmille, ja sitten kääntää sitä assemblikieliseksi sitä koodia. Eli se korkean tason kieli käännetään sille virtuaalikoneelle, välillä nykästään piirustukset pois, joku tuolta napista. Kääntää virtuaalikoneelle, virtuaalikone sitten katsoo, että hei, mikä on käyttöjärjestelmä, mikä on prosessori, ja tekee sitten sille käyttöjärjestelmälle ja sille prosessorille ominaista assemblikieltä. Ja nyt sitten, mitä se assemblikieli, niin se on tämmöinen melkein prosessorin ohjauskieli, mutta se on ihmisille kirjoitettu, jotta sitä on helpompi sitten debugata. Pääsette käyttöjärjestelmät kurssilla lueskelemaan assemblikieltä ja en muista, mitä siellä kaikkea tehdään, mutta näkemään sitä ja katsomaan, että miten se toimii. Käännätte C-tä assemblerilla assembliksi ja sitten, tai assembliksi ja sitten assembler. Assembler on sitten se, joka kääntää sen konekieleksi. Tämä on yksinkertainen muunnos sitten assemblikielestä konekieleksi. Siellä on vastaan tuossa esimerkki, mitä me tällä kurssilla rakennetaan, niin siellä on tuommoinen assemblikielinen käsky, ja nyt se pitää sitten muuntaa tuommoiseksi konekieliseksi käskyksi. Eli se konekielinen käsky on sitten lopulta niitä ykkösiä ja nollia, joita viedään sinne mikropiirille sisään. Eli se mikropiiri saa sisäänsä riippuen mitä jännite. Meillä on elektroniikkademoissa 5 volttia, 0 volttia nykyisessä tietokoneessa. Siellä on vähän pienempi se jänniteero, niin menee vähemmän virtaa, eli siellä on 3 volttia siellä ympärillä. Kumminkin siinä on se kaksi eri jännitettä. Toinen jännite kertoo ykkösen ja toinen kertoo nolla, ja nyt siellä mikropiirillä on äänikappaleita sisäänmenoja, joihin sitten nostetaan se jännite 5 volttiin tai pidetään nollassa. Ja nyt se sekvenssilogiikka auttaa meitä siinä, että nyt kello kun käy sillä tietokoneessa, niin käy vaan katsoa, että mitähän siellä sisäänmenossa on. Siellä on jotain tämmöistä, joka sitten on käytännössä tänä päivänä tulee täältä pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa tulee muunnettua, tai se pikkuhiljaa. Kerrallahan se käännetään, ja kun te käännätte ohjelman korkean tason kieltä, niin se jonkun aikaa kestää, että on sitten konekielinen koodi, jonka se osaa sitten ajaa se prosessori. Eli tänä päivänä me mennään katsoa tätä assemblikieltä. Me ei tuota virtuaalikonetta katsota ollenkaan, eikä tätä korkean tason ohjelmointikieltä, että nuo on sitten niille, jotka ohjelmointia harrastaa pitemmälle, niin siellä opitte niistä enemmän. Nyt meille riittää se, että meillä on joku vekotin, mikä on tehnyt meille assemblikielistä koodia. Ja tällä kurssilla niin oikeastaan me opetellaan sen verran sitä assemblikielistä koodia, että me osataan itse kirjoittaa tätä assemblia. Tämä on paljon yksinkertaisempi kuin joku C-sarppi. Me voidaan sillä tehdä yksinkertaisia ohjelmia tällä kurssilla, ja niitä kun tekee, niin saa pisteitä. Okei. Katsotaan, mennäänkö tänään siihen, että miten tämä suhde konekieleen menee, mutta tämä on silleen, että nämä kaikki kolme tässä riippuu toisistaan. Eli nyt ei ole järkevää olla assemblikieltä, jos ei sitä vastaavaa konekieltä olemassa. Toisaalta konekieltä ei ole järkeä olla olemassa, jos ei sillä konekielellä pysty ohjaamaan jotain prosessoria jossain tietokonealustassa. Ja toisaalta se prosessori niin tarvii sen konekielen, jotta sitä pystyy ohjelmoimaan sitä prosessoria, käskeä sen tekemään jotain. Ja kun se konekieli on tämmöistä, niin sitä ei kukaan pysty debukkaamaan, että onko siinä virhe, niin se muutetaan assemblikieleksi, jotta pystyy näkemään, että hei, oliko tuommoinen se, mitä mä tarkoitin. Okei. Ja loogiset piirit onkin täällä, tää on sitä Boolean-algebraa, kombinaatiologiikkaa, sekvenssilogiikkaa, mistä sitten rakentuu se prosessori kautta muut vekottimet. Okei. Hypätään tuosta PowerPointista pois. Sitten mä näytän CPU-PowerPointia seuraavaksi. Mennään tuonne. Se oli täällä jossain. Täällä on tämä hieno prosessorikuva ja mitä sitten tullaan rakentamaan. Ja nyt se assemblikielinen koodi, niin täällä on sitten se, täällä se on instruction-sanalla. Eli sieltä tulee ohje sille prosessorille, että mitä sun pitää tehdä. No nyt sitten me ei vielä käsitellä sitä, että mitä se prosessori tekee, että se purkaa, dekoodaa sen käskyn ja katsoo, että mitä sen pitää tehdä. Se on sitten myöhempiä asioita. Mutta tämä on nyt se, mitä tällä kurssilla tehdään, että me saadaan näitä, opitaan, että miten sitä käsketään, mitkä kaikki instructionit on mahdollisia. Mikä on tämän prosessorin instruction set? Mä ei tällä kurssilla paljon en mainitse instruction settiä, mutta voit, jotka pitemmälle innostuu opiskelemaan, niin prosessoreilla on tämmöinen käsky instruction set, käskyjoukko, jonka perusteella niitä voi ohjata. Mutta okei, tänään opitaan se, että mitä kaikkea käskyjä tälle meidän prosessorille voi antaa. Ja nyt se riippuu siitä, että mitä sillä prosessorilla voi tehdä, että minkälaisia käskyjä siellä on. Me on alusuunniteltu, tai kirjantekijät on meille suunnitellut se alu, ja me ollaan nyt rakennettu se, tai ainakin katsottu, että miten se rakennetaan ja mitä siellä on sisällä. Siellä on yhteenlaskukomponentti ja AND-komponentti, jolla pystytään tekemään myös vähennyslaskuja, OR-operaatioita ja kaikki muukin, sit, mitä tarvitaan. Ja kaikki muu, mitä sitten tulee siihen päälle, niin se tehdään sitten näillä käskyillä, että hei, teepä jotain sillä ändillä tai oorilla tai yhteenlaskulla tai vähennyslaskulla. Ja nyt se alun suunnittelu on jo ollut oikeastaan osa tätä prosessorin suunnittelua. Siellä on päätetty, että mitä sinne aluun, mitä se aritmeettis-looginen yksikkö kykenee tekemään, miten sitä ohjataan, sitä alua. Ja se on tehty päätös aikaisemmin, ja nyt silloin kun päätöksen tekee, niin pitää olla jo tiedossa, että hei, miten me sitten tätä koko prosessori ohjataan. Ja nyt tässä nyt näkyy sitten yksi käsky, konekielinen käsky binäärisenä, ja täällä sitten näkyy, otetaan tuosta nuo C:t. C:t on sitten niitä bittejä, jotka tästä 16-bittisestä binääristä käskystä on varattu sille, että ne käskee tuota alua. Muut sitten kertoo, että mitä muuta sen prosessorin tarvii tehdä. Nämä on sitten ne 6 bittiä, jotka tuolta dekoodataan tuohon palikkaan, siitä sitten jaetaan ne muualle ja sieltä tulee sitten alulle 6 bittiä käskyä. Ja nyt nämä on ne, mitä se alu kykenee tekemään. Nyt siinä assemblikielessä on muutakin, että okei, pitäisikö meidän tallentaa se jonnekin, pitäisikö meidän hypätä siinä koodissa jotain, kaikkea tämmöistä. No siinä oli oikeastaan ne yksinkertaisimmat tai tärkeimmät asiat. Eli tuossa on 6 bittiä alukomentoa konekielisenä. Nyt vielä otetaanpa sitten alu JavaScriptillä. Eli ne on ne 6, mitä tuossa äsken näytin, 6 bittiä, niin ne on nämä 6 ohjausbittiä, mitkä tässä mitkä on alussa, mitkä te rakennatte, ja mitkä tässä JavaScript-alussakin on. Eli siellä on 6 bittiä, jotka kertoo, että pitääkö X-inputille tehdä jotain, pitääkö Y-inputille tehdä jotain, käytetäänkö andia vai attia, ja ne katoijanko ulostulo. Nämä ne 6 bittiä tulee olemaan alua suunniteltaessa ja tehtäessä on päätetty, että hei, tämmöiset bittikombinaatiot ohjaa sitä alua. Ja sitten jossain vaiheessa päätetty, että ne sitten on tuossa kohtaa meidän 16-bittistä binäärilukua. Okei. Ei sen enempää vielä. Lähinnä sen takia, että nyt käyn tätä läpi, mitä tässä on käynyt tämän ensimmäiset 15 minuuttia läpi, niin että mihinkä se assemblikieli liittyy. Eli se on tätä prosessorin ohjaamista, tai oikeastaan koko tietokoneen ohjaamista, mitä sitten tehdään sen jälkeen, kun prosessori on tehnyt temppunsa, mihin se tallennetaan, mistä haetaan informaatiota. Mennään sitten vihdoin ja viimein tänne assemblikalvoille. Päästään sinne assembly. Mulla on assembly ja konekieli siinä otsikkona. Tässä on vähän konekieltäkin, mutta katsotaan. Hei, mulla oli sama kuva täällä. No niin, olisin vähän voinut tästäkin sen näyttää. Okei. Ei mulla näköjään. Kaikki lävähti saman tien näytölle tässä. No, mennään sitten näin. Nyt tuolla, mulla on normaali tietokone tuolla, eli miten se tietokone toimii tai miten se prosessori toimii siellä, niin haetaan käsky tai joku tuo sen käsky sinne sisäänmenoon ja sitten kun se käsky on siellä sisäänmenossa, niin suoritetaan se käsky ja tätä pyöritetään ympäri. Katsotaan tuo häkkitietokone ihan kohta. No, otetaanpa tuolta vielä tuo CPU esiin. Eli nyt se, miten se tietokone toimii, niin eli tänne ilmaantuu käsky, tämän prosessorin mielestä ilmaantuu käsky, ja nyt se monesti sanotaan, että hae käsky, ja sitten kun se on haettu se käsky, niin suoritetaan se käsky tällä prosessorissa. No, okei, miten se hakeminen käytännössä tehdään, niin täällä prosessorin sisällä on tämmöinen program counter palikka, jonka tuutte sillä sekvenssilogiikan HDL-tehtävissä tekemään. Eli tämä program counter nyt sitten osoittaa muistiin, että hei, missä se käsky on, missä on seuraava käsky, joka pitää hakea. Oikeastaan sitä ei sinällään haeta, vaan tällä osoitetaan sitten muistiin, että hei, tuossa muistiosoitteessa on seuraava käsky. Ja nyt se täällä sitten, kun se muistista laitetaan ulos tulemaan väylää pitkin se käsky, tai mitä sillä muistissa on sisältönä, niin se näkyy sitten täällä prosessorin sisäänmenossa. Eli se hakeminen on, sitä ei kukaan käy hakemassa, vaan oikeastaan se vaan tämä ohjelmalaskuri pitää yllä sitä tietoa, että millä rivillä mennään siellä muistissa. Ja nyt se annetaan sinne muistille se rivi, että hei, mikä numero sun pitää, tai mikä muistipaikka sun pitää laittaa ulostuloon. Ja sitten siellä se ulostulo on johdotettu lopulta tänne sisäänmenoon meneväksi käskyksi. Eli sieltä otetaanpa jo CPU-emulaattori tuonne auki. Eli nähtiin viimeksi, kun tänne ladattiin pongipeli, niin nyt sitten täällä on, tänne tulee, ladataanpa sitten. No, ladataan se pongi vielä tänne. Eli ohjelmakoodi tulee tässä tietokoneessa rommiin. Nykytietokoneessa se on siellä kiintolevyllä, mutta kumminkin oleellista on se, että siellä prosessorissa on ohjelmalaskuri, joka kertoo, että missä kohtaa ollaan menossa, missä kohtaa muistia seuraava haetaan, lainausmerkissä, mistä kohtaa muistia haetaan seuraava käsky sisään. Osoitetaan ohjelmalaskurilla muistiin, että hei, paikassa 0 on muuten, on seuraava käsky, ja sitten kun lähtee käyntiin, niin ohjelmalaskuri kasvaa, käydään kattoon, tuodaan tänne sisään sisään tai sinne prosessorin sisäänmenoon tuodaan sieltä tämä binäärinen luku, joka on sitten se instruction, mikä siinä prosessorin kuvassa oli. Prosessori ottaa sen, tai kun se on siellä sisäänmenossa, kello käy eteenpäin, se rupeaa purkamaan sitä informaatiota, että hei, mitähän tämä nyt sisältääkään, ja antaa sinne alulle ne 6 bittiä, jotka tuossa suurin piirtein keskellä on. Käyttää niitä muita bittiä muihin toimintoihin, jotka opetellaan myöhemmin. Ja aina ohjelmalaskuria päivitetään, että hei, jos meidän pitää hypätä johonkin, niin päivitetään ohjelmalaskuria. Ja päästään koodissa eri paikkaan. Pysäytetään tämä ja eli tänne tulee se binääriluku. No katsotaan tuo vielä yleiskuvana, mitä tämä meidän tietokone on. Eli siellä on ohjelmamuisti, se rommi, ja tämä PC antaa osoitepaikan, mistä pitää laittaa ulostulo, niin sitten tämä rommimuisti, samaan tämän eilen nähtiin ne muistin, niin se laittaa sitten se tietyn osoitteen näkymään tuonne ulostuloon. Ja se on suoraan johdotettu tuonne CPU-hun instruction sisäänmenoon, josta se prosessori näkee sen komennon. Ja sitten siellä on datamuisti erikseen, jota voidaan käyttää. Nyt mennään sinne assembly-kieleen. No niin. Eli tuossa oli tuo normaali tietokoneen toiminta. Nyt kun meillä on häkkitietokone, kirjantekijät on nimennyt tämän tietokoneen häkkitietokoneeksi, se on vähän erinäköinen tämä toiminta siinä häkkitietokoneessa sen takia, että meillä on 16-bittinen tietokone ja nyt ne ei siihen 16 bittiin saanut mahtumaan kaikkeen, mitä tarvitaan siihen tietokoneen tarpeelliseen käyttäytymiseen. Tai prosessorin toimintaa tai tietokoneen toimintaa, niin ei 16 bittiä saanut kaikkeen mahtumaan, vaan he joutuivat sitten jakamaan käskyt kahteen käskyyn, A-käsky ja C-käsky. Käydään kohta tarkemmin niitä, että mitä nämä tarkoittaa, nämä A-käsky ja C-käsky. Käytännössä tämä normaali tietokone tekee tälle, että hae käsky, suorita käsky. Nyt kun meillä on modi-ydin prosessoreita, niin siellä voi hakea useampia käskyjä samalla kertaa ja suorittaa niitä rinnakkain. Eli tämä normaali tietokone tässä, niin yksi ytiminen prosessori. Useampi ytiminen, niin voi hakea rinnakkain käskyjä ja suorittaa niitä rinnakkain riippuen koodista. Meillä haetaan käsky, suoritetaan käsky, nyt ne vaan käskyt on erilaisia. A-instruction ja C-instruction. Mennään katsoa tarkemmin sitten esimerkkiin avulla. Okei, esimerkki ohjelma. Nyt kun se ohjelmointi ykkönen on C-sharpilla, niin mä laitoin tähän C-sharpia. Tämä on melkein C, että kun ottaa tuon konsolen writelinen pois, niin se on sama kuin C. Eli nyt tehdään, mitä tämä tekee tämä ohjelma? Kuinka moni tietää? Pikkasen katsomalla. Nousee käsiä pystyy, hyvä. Melkein kaikki uskaltaa nostaa. Vähän aikaa kun katsoo, niin näkee, että mitä se tekee. Hei, siinähän kommentissa lukeekin, se mun pitää poistaa tuo. Laskee ykköstä vitoseen luvut yhteen tuolta. Ja nyt se C-sharpilla on tämän näköinen. Mitä me tehdään? Laitetaan muuttuja, i, jota sitten kasvatetaan niin kauan ennen kuin se on vitonen, ja sitten tehdään toinen muuttuja sille summalle, johon laitetaan sitten summa, mitä lasketaan. Täällä lasketaan summaa, ja tuolla nyt vaan tulostetaan näyttöön se, jos tämän haluaa ottaa ja ajaa jossain C-sharpin vekottimessa. Ja sitten kun on summattu, niin kasvatetaan sitä indeksiä, että päästään se ykköstä käymään vitoseen asti. Okei. No, nyt tässä on tämmöinen yksinkertainen koodi, ja sitten tuossa alla niin on pseudo-assembly-koodi. Mä otan pienen hörpyn vettä, kun mennään äänikarata, niin lukekaa tämä koodia sillä aikaa. Anteeksi. Joo, hyvä homma. Hieno huomio. Joo, eli Tämä console write summi niin ei ole tuossa pseudo-assemblissa ollenkaan. Mä pyhin tuon yli. Se on vaan sitä, että visualisoimaan sitä, että jos joku tämän koodin oikeasti ajaa, niin näkee, mitä sillä tapahtuu. Miten me visualisoidaan tota console write line, niin me katsotaan muistipaikkaa sitten kohta, että mitä sillä muistipaikassa on. Eli me katsotaan suoraan sitä, että hei, meillä on tämmöinen muistipaikka, missä on summi. Ja me katsotaan sitä siellä assemblissa. Se assembli ei kykene, tai se prosessori, mitä me ajetaan, siinä ei ole käyttöjärjestelmää. Meidän pitäisi itse tehdä se console write line toteuttaa, ja sen toteuttaminen on sitten liikaa tämän pienen esimerkin osalta. Eli nyt meillä on ihan tyhjä prosessori. Meillä ei ole käyttöjärjestelmää edes siinä, vaan me sinne prosessoriin suoraan tyrkätään joku ohjelmakoodi ja se ajaa se ohjelmakoodi läpi ja sitten se on iloinen. Iloinen ja mekin ollaan iloisia. Okei, mennään takaisin pseudo-assembly-koodiin. Eli tämä on suurin piirtein samanlainen kuin mitä tuossa, joka osaa lukea C-sharpia, niin noihin tuossa sanotaan, että alustetaan muuttujat. Eli nyt mitä se pseudo-assembly-koodi tai mitä se assembly-koodin pitää tehdä, niin varataan niille paikka sitä muistista. Mitä tämä C-sharp-koodi täällä tekee, niin siinä määritellään tämmöinen intti-tyyppinen muuttuja. Ja oikeastaan ei tämä ohjelma kiinni, siellä on jotain määritelty. Nyt se antaa sitten käyttöjärjestelmän tehtävän, tämä koodin pätkä, kun se ajetaan, että hei, käyttöjärjestelmä, mä tarvitsen intti-tyyppisen muuttujan. Hoida sä sen muistinvaraus, sulla on muistia kumminkin ihan tarpeeksi. Ei ole mitään väliä, että missä se on, kunhan se on jossain tallessa siellä muistissa. Sen nimi on tommonen, sinne laitetaan tommonen arvo sisään. Nyt kun meillä ei ole käyttöjärjestelmää tässä prosessorissa vielä, tai ei me tällä kurssilla sitä tehdäkään siihen, niin nyt se assemblerin täytyy hoitaa se, että varataan paikka muistista. Me voidaan itse sanoa assembly-koodissa, kun me tehdään koodia, että me halutaan joku tietty muistipaikka näille, mutta voidaan jättää se myös assemblerille, sille vekottimille, joka kääntää sen sitten konekieliseksi, että hei, varaa meille paikka muistista. Okei, katsotaan kohta, miten se tehdään. No sitten mennään silmukkaan. Mä oon laittanut loopin tuohon sulkeisiin. Mitä siinä silmukassa rupeetaan tekemään? Me mennään while-silmukkaan vastaavaan silmukkaan täällä assembly-koodissa. Sanotaan sitten, että hei, laske 1 miinus, ei kun i miinus 5. No eka kierroksella se on 1 miinus 5. Eli kun alustettu tuo intti ykköseksi, niin se tulee olemaan 1 miinus 5 eka kierroksella. Mikä tämä loopi on? Se on hyppyosoite sitten, että hei, nyt tässä on tämmöinen labeli, johon pitää hypätä jossain, tai johon on mahdollista hypätä jostain muualta päin kooria. Eli sanotaan sille alulle, että hei, laskepa i minus 5. Sitten katsotaan vaan, että hei, jos se alun ulostulo on suurempi kuin 0, niin sitten tuo indeksi on liian suuri. Eli me ollaan, i kun kasvaa 6 asti, niin 6 minus 5 on suurempi kuin 0. Sitten ollaan saatu tämä while-silmukka tehtyä, hypätään loppuun. No C-sharp, kun te kirjoitatte tälleen, että while-aaltosulku ja sitten aaltosulku, niin kun tältä while-in ehto, kun menee falseksi, niin silloin hypätään tänne aaltosulun jälkeiseen kooriin. Nyt, mistä se C-sharp tietää tai mistä te tiedätte? Okei, se vaan on näin, mutta oikeasti se prosessori pitää tietää, että hei, mihinkä me hypätään. Ja sen takia sitten täällä on merkitty loppu. Eli siellä sanotaan, että hypätään tämmöiseen paikkaan, että joku on johonkin kirjoittanut loppu sulkeisiin, niin sinne hypätään. Eli nyt kun tehdään tämmöistä assembly-koodissa, pitää olla sitten määritelty ne hyppypaikat, että kun meillä on se rommimuistissa tässä tapauksessa koodi, niin jos siellä pitää johonkin hypätä, niin pitää sanoa se oikein rivinumero, oikein rivinumero tuossa, tai muistipaikka sitten siellä muistissa, siinä rommimuistissa näkyy rivinumerona se muistipaikka myös. Että hypätään sinne jonnekin paikkaan, ja no jos se, täällä nyt ei ole mitään koodia, niin sitten lopetetaan ohjelma jollain tavalla. Jos se ei ollutkaan vielä suurempi kuin 0, eli ollaan vielä indeksiarvoissa 5 tai pienempi, niin kasvatetaan summaa, kasvatetaan indeksiä ja hypätään looppiin. hypätään sitten tuonne loopiin. Pseudo-assembly-koodi. Sitten mennään näkemään oikea assembly-koodi. Oikea assembly-koodi, tämä tuli kerralla näyttöön tässä. Okei. Ruvetaan käymään sitä pikkuhiljaa läpi. Eli siellä ensimmäisenä oli, että asetetaan sille ille, tai siellä C-sharpissa luki, että int i on ykkönen. Niin nyt sanotaan sille assembler-kääntäjälle tässä, siellä on tämmöinen komentomerkki, kun mikä tuo onkaan miukumaan kuin et-merkki, jolla sanotaan sitten, että hei, me halutaan joku muistipaikka ottaa käyttöön. Ja nyt kun me sanotaan, me voi antaa muuttuja sille, ja kun me sanotaan muuttuja, niin assembler-kääntäjä sitten valitsee muistipaikan. Eli me voidaan jättää sille assembler-kääntäjälle muistipaikan valinta. Jos me nyt ladataan sitten, tehdäänpä silleen, että ladataan tuonne CPU-emulaattoriin, ladataan tuo AT5. Se löytyy sieltä kurssin luentosivulta linkki. Mä oon sen tänne tallentanut itselleni. Tässä se on sitten assembly-kielinen koodi. Mulla luki siellä koodissa mä puhun tuosta merkistä nyt at-merkkinä. At i, niin assembler varaa sille 16 muistipaikan. Työnnetäänpä tuo, mikä jäi sitä pongista. Varaa muistipaikan 16 RAMista. Eli nyt me sanotaan sille, että hei, me halutaan joku muistipaikka sieltä RAM-muistista. Annetaan assembleri päättää sen, no se ottaa 16 tuota käyttöön. Sen takia, kun nämä 0-15 on varattu sitten sille käyttöjärjestelmälle, joka myöhemmin toteutetaan siinä kirjassa, mutta jota me ei toteuteta. No okei, me voitaisiin tähän muutoskin, missäs meidän, mä ottanut sen koodin tännekin auki. Laitetaan tuonne, mä haluan 7-paikkaan tallentaa. Voi antaa numero suoraan muistipaikka. Tässä on se huono puoli, että sä joudut nyt itse koodia kirjoittaessa, niin pitää huolta siitä, että hei, mihinkä muistipaikkaan mä tallensinkaan se i. Ehkä se on helpompi käyttää muuttujaa. Mä voin sanoa i, mä tallensin ton ja ladataan se uudestaan. Nyt siellä on @7. Mä haluan tallentaa 7 muistipaikkaa i, ykkösen. No, jos mä ajan tätä vähän matkaa eteenpäin, niin sitten sinne 7 muistipaikkaan tulee ykkönen. Eli tehtiin tuo seuraava rivi. Mitä siinä oikeastaan tehtiin? Mitä tämä komento sanoo, niin sanoo, että hei, laita A-rekisteriin jokin numero. Katsotaan. No. Se on aina se viimeinen, mitä etsii. No niin, täällä. Menepä pois. Eli nyt katsotaan vielä tätä tietokoneen prosessorin sisäistä rakennetta, niin meillä on se alu. Nyt sinne aluun tuodaan sisään toinen signaali, tuodaan tämmöistä D-rekisteristä. Tämä on 16-bittinen rekisterikomponentti, joka vastaavalla on tehty siellä sekvenssilogiikassa. Tai sitten tuodaan A-rekisteristä arvo sisään. Tai sitten haetaan muistista ja muksilla päätetään, että otetaanko me A-rekisteriarvo vai muistiarvo tuonne aluun sisään. Nyt mitä se at-komento käytännössä sanoo, niin sanoo, että hei, laita A-rekisteriin tämä arvo, mikä tässä at-merkin jälkeen on. Ja vaan, noin. Mennään alkuun. Eli 7, laitetaanpa täältä program and data flow. Nyt tulee hienot animaatiot. 7 viedään A-rekisteriin, sitten seuraava komento on sitten M on ykkönen. Nyt tuo M on yksi komento tarkoittaa sitä, että hei, me on sinne A-rekisteriin laitettu joku muistipaikan numero. Kun me sanotaan M on ykkönen, niin hae alulle tai prosessorille kerrotaan, että hae sieltä A-rekisteristä se muistipaikka, tai mitä siellä onkaan, se on sun muistipaikka, mihin sun pitää kirjoittaa tuo arvo, mikä on tuossa on-merkin oikealla puolella. Okei. alu hakee ykkösen, D-rekisteristä haetaan informaatiota ja laitetaan se. Mitä siinä tapahtuu? Alu on kombinaatiologiikan komponentti, niin se aina katsoo, että mitä sillä sisäänmenossa on. Nyt kun me tätä toista sisäänmenoa ei käytetä ollenkaan tässä, niin siellä on nolla D-rekisterissä, nolla menee sisään. Nyt alulle annettiin komento, että laske tai generoi ykkönen, ja sitten täältä tuli informaatio toisesta. A-rekisteristä tuli sisään, että nyt sitten tämä on se muistipaikka, minne pitää kirjoittaa se alun ulostulo. CPU. Okei. Eli mitä siinä tapahtui? Otetaanpas piirustukset pois. A-han laitettiin se 7. Se tuli tältä. Se ei ole nyt C-käsky, vaan se on A-käsky. Käytännössä sen nimi on A-käsky sen takia, että A-käskyllä laitetaan tänne A-rekisteriin joku arvo. Ja nyt se A@7 tarkoitti sitä, että tänne tuli A-käsky sisään. Laitettiin se tuonne A-rekisteriin se 7. Ja nyt kun tuli sitten C-käskynä, tuli M on 1. Ei tarvitse vielä välittää C ja A-käskystä. Se seuraava käsky siinä oli M on 1. Niin täällä sitten, mitä se tarkoittaa, niin alun piti generoida 1 tai laskee 1. Ja nyt sitten muut logiikat sanoo, että hei, okei, nyt siellä A-rekisterissä oli se 7, sitä käytetään osoitteena sinne muistiin. Siinä luki, että M on 1, niin nyt tämä assembly-käsky sanoo sille prosessorille, että okei, A-rekisterissä on, tai se sanoo, että kirjoita muistiin ja nyt se osoite on aikaisemmin laitettu tänne A-rekisteriin, mihin se pitää kirjoittaa. No, sitä M1 vastaa sitten joku binäärikoodi ja sieltä tulee, kun se dekoodataan täällä, sieltä tulee nämä eri komponenttien ohjaussignaalit. Sieltä tulee esimerkiksi tuonne bitti, että hei, laita write M1, että kirjoitat sinne osoitteeseen, joka tuossa on. Ja tuolta tulee sitten ulos, että hei, me kirjoitetaan 1 sinne ulostuloon. Miten se alu raketti se 1? Alu on sen verran viisas, että se osaa 0, 1 ja -1 muodostaa ilman mitään, mutta ei se muita numeroita osaakaan muodostaa. Eli riippumatta siitä, mitä on sisään tulossa. Eli nyt kun se, vaikka se rekisterin A-arvo oli siellä alun sisäänmenossa, siellä D-sisäänmenossa oli 0, niin se ei käytä niitä sisäänmenoja. Sanotaan, että nollataan. Eli nyt miten se 1 muodostetaan alussa, niin kaikki nämä ohjausbitit 1. Nollataan X-inputti. Tänne oli tulossa se 0 sisään. Tänne oli tulossa, otetaanpa desimaali 0. No menee se noinkin. Desimaali 7. Ja tuommoiset oli tulossa alun sisään. Ja nyt me haluttiin alun laskeva 1, nollataan x-inputti, ne katoaa x-inputti, nollataan y-inputti, ne katoaa se, tehdään AND-operaatio ja ne katoaa ulostulo. Hei, ja sieltä tuli 1 binäärisenä ja 1 desimaalina. Eli riippumatta siitä, mitä on sisäänmenoissa, niin se alulle sanottiin, että hei, laske 1, se generoi 1 itsestään nollaamalla sisäänmenot ja ne katoimalla ne ja AND-operaation jälkeen ne katoi ulostulo. Okei. No saatu. Joo, sieltä on kysymys.
Eli siis kun siinä alussa määriteltiin sieltä A-rekisteristä muistipaikka, eikö se ollut?
Joo. Joo.
Niin vaikka se on niin kuin vaan se muistipaikka, mikä siinä on määritelty, niin sitten kun se menee alulle, niin alu niin käsittelee sitä silti niin kuin arvona siinä logiikassa. Niin...
Joo, kyllä. Sitä A-rekisteriä käytetään tässä tietokoneessa niin 3 eri toimintoa. Eli ja silloin kun sitä käytetään muistipaikkana, niin pitää huoli siitä, että hei, se ei saa vaikuttaa siihen, mitä alu laskee. Et siinä voi tulla jotain virheitä. Eli joo, hyvä huomio. Eli nyt tänne, mitä A-rekisteriin käytetään, normaalitietokoneessa niin näitä rekistereitä on paljon enemmän. tässä tietokoneessa on menty mahdollisimman yksinkertaisena. Otettu kaksi rekisteriä käyttöön ja sieltä sitten johtaa se, että nyt tätä toista rekisteriä käytetään kolmeen eri toimenpiteeseen. Eli normaalisti näillä nykytietokoneessa näitä on toista kymmentä näitä rekistereitä, riippuu prosessorista. Mutta nyt tätä joudutaan käyttää tuota kolmeen toimenpiteeseen. Joko se viedään alulle laskutoimitusta varten, nyt me äsken ei tehty sitä, joko sillä ohjataan muistia, sanotaan, että minnekä RAM-muistiin pitää kirjoittaa, tai joko kolmas on se, että käytetään sitä ohjelmalaskurin arvon päivittämiseen. Käytetään sitä ohjelmalaskurille hyppyosoitteen kertomiseen. Eli nyt tämä kolmeen paikkaan käytetään, ja mitenkä sitä käytetään, niin kun me sanotaan, että laita A-rekisteriin jotain, niin sen jälkeen tulee C-käsky, joka sanoo, että mitä sillä jotain tehdään, mitä tänne A-rekisteriin on laitettu. Ja nyt tuo M1 siellä tarkoitti, että hei, A-rekisteriarvo viedään, sitä käytetään ulostulona. Ja nyt se logiikka nyt sitten katsoo, sanotaan, että hei, program counteri, vaikka sillä 7 on täällä sisäänmenossa, niin täällä on 0 tulee, että elää lataa sitä sinne sisäänmenoon. Menee alun se 7 kanssa. Alulle se sanotaan ohjaussignaalilla, että hei, eläipä käytä sitä 7. Eli sen piti laskea ykkönen ja se ykkösen laskeminen toteutui sille, että sitä 7 tai molemmat sisäänmenot jätetään huomiotta. Joo, kyllä tulee varmasti tässä, käydään koodia eteenpäin, niin päästään tuota, okei, nyt me on tehty sitten nämä toimenpiteet. Samaan tapaan menee summa, eli summa paikkaan, niin sanotaan assemblerille varamuistipaikka, laitetaan sinne 0. Sen jälkeen on alustettu muuttuja, jota tullaan käyttämään. Sitten lähdetään silmukkaan, ja nyt täällä pitäisi tulla kaikki ne esimerkit, mitä tuossa kävin, piirteli siihen A-rekisteristä eteenpäin. Okei. No, nyt mä muutan koodin. Voimme tänne kaikki in-paikoille laittaa 7. 7 käytetään iitä, koska se i on se muuttujan nimi, niin ei sotke täällä samat muuttujat. No okei, sitten päästään tänne asti. Nyt mennään sitten silmukkaan, jossa pitää ruveta tutkimaan sitä, että hei, onko se i-arvo kasvanut liian suureksi, pitääkö meidän lopettaa se yhteenlasku. Täällä me on laitettu ykkönen sinne iihin. Sitten seuraavaksi me käydään katsoa sieltä muistista, hei, mikä se i-arvo on. Sanotaan A-rekisterille, että tuolla muistiosoitteessa me halutaan, tai sanotaan A-rekisterille, että käytä sitä i-arvoa. Eli laitetaan sinne se assembleri muuttautu in aina 6, tai minkä se valitseekaan, 16 se valitsee normaalisti. Ja sitten tuo summa menee 17 paikkaan. Okei, sanotaan, että hei, A-rekisterille, sanotaan, että nyt sillä A-rekisterille antaa tässä arvo, me laitetaan sinne se IN-osoite, ja sitten seuraavalla rivillä kerrotaan, että mitä sillä A-rekisteriarvolla pitää tehdä. Aina kun täällä käskyssä on M, niin tarkoittaa sitä, että nyt sitä A-rekisterin arvoa käytetään muistiosoitteena. Haetaan muistista paikasta I-arvo, ja tallennetaan se D-rekisteriin. Eli tässä ei eksplisiittisesti sanota, että mistä muistipaikasta se haetaan, vaan se on määritelty aikaisemmalla käskyllä. Eli tämä A-rekisteriarvo kerrotaan, että hei, tämä muistipaikka, sitten me vaan sanotaan, että hae muistista jotain, ja tämä A-rekisteri osoittaa sitten sinne oikeaan muistipaikkaan. Tai sinne muistipaikka, mihin käsketään. Voin tuossa itse, kun kirjoittaa koodia, niin tulee varmasti virheitä. Mennään javaa. Annetaanpa vähän vielä hitaammaksi. Ei, kun tässä se saa olla nopeampi, kun tehdään tuo. Okei, ladataanpa uudestaan, kun nyt se muistipaikat on väärin. Ei se varmaan. Noin. Nyt siellä on 16 ja 17. Eli tämä on se i ja tämä on se summa. Ja annetaan mennä nämä kaksi. Okei. No, se liian hidasta. Ei pitäisi, me tällä kertaa ei käytetä tästä seiskan muistipaikkaa, niin sen ei pitäisi haitata. Eli sillä muistissa voi olla mitä tahansa, kunhan meidän pitää tietää, että mitä muistipaikkoja se meidän ohjelma käyttää. Sitten jos täällä olisi useampia ohjelmia pyörisi, niin täällä olisi muiden ohjelmien tavaraa täällä muistissa, ja ei saa mennä muiden ohjelmien muistia sotkemaan, tai siitä ei hyvää seuraa. Okei, no 17 laitettiin nolla, tuolla M on nollarivillä. Nyt sanotaan taas sitten uudestaan, että laitapa A-rekisteriin 16. Okei, sitten sanotaan, että hei, haetaan muistista arvo, sijoitetaan se D-rekisteriin. Otetaan taas vähän hitaampi tässä vaiheessa. Eli sanotaan alulle, että pitää tehdä tämmöinen M-operaatio, eli se mitä tulee tänne toiseen inputtiin, päästetään semmoisena läpi ja sitten prosessorina alun ympärillä tietää tästä käskystä, että minne sitä pitää tallentaa. CPU. Eli nyt sinne A-rekisteriin laitettiin se i-arvo, sitten sieltä tuli käsky, että hei, sieltä muistista pitää hakea tavaraa. Nyt eli tulee se D on M-käsky, niin se dekoodautuu siten, että esimerkiksi tänne muksille tulee käsky, että hei, nyt sä päästät alun sisään tämän muistista tulevan signaali, johonka tämä A-rekisteriarvo osoittaa. Eli se osoittaa sen muistiin, muisti ulostulossa näkyy, RAM-muisti ulostulossa näkyy tällä kertaa, tai tämä osoittaa aina RAM-muistiin, siellä näkyy joku arvo, se otetaan sinne alun sisään, sitten sille alulle sanottiin, että hei, laske tuommoinen M-operaatio, mikä se on, missäs mulla on. Ei mulla ole missään. Tossa. Laske M-operaatio. Tässä on alun ohjausbitit. Ja nyt täällä sitten, eli tuolla on alun ohjausbitit. Sitten sille prosessorille sanotaan lähinnä, miten sitä muksia siinä alun edessä ohjataan, että käytät sä sitä A-rekisteriarvoa vai käytät sä sitä muistiarvoa. Käytät sä muistista tulevaa arvoa vai käytät sä A-rekisteristä tulevaa arvoa? Eli yksi bitti kertoo sen, yksi bitti ohjaa sitä muksia, joka siinä prosessori korjaa alun edessä. Ja nyt tämä alulle sanottiin, tai se assemblikoodi sanoi M, että hei, M pitää laskea ja nyt se sitten vastaa sitä, että alukomentoa, mitä siellä on toisessa sisäänmenossa, niin päästät sen semmoisena ulos. Eli Y-sisäänmeno semmoisena päästetään läpi sitä alusta. Eli täällä tämä on se Y-sisäänmeno, mikä siinä JavaScriptin alussa on Y, ja tässä sitten on X, JavaScriptin alue vastaava X, tai sitten sitä teidän alue vastaava X. Niin ne on vaan täällä prosessorin puolella sit nimetty eri tavalla ja siinä assembly-kielessä eri tavalla, koska niillä on erilainen toiminto. Täällä, eli M sanottiin, että laske M tarkoittaa sitä, että päästetään M-inputtiin tuleva ykkönen, mikä sieltä muistista haettiin, niin päästä se alun läpi. Ja siellä prosessorin muussa logiikassa sanottiin, että hei, se pitää laittaa D-rekisteriin. Hei, se pitää laittaa D-rekisteriin. Eli sitten se alu, täällä sitten on alusta, kun lähtee ulos informaatio, se, meillä on kombinaatiologiikka, se menee aina, se voidaan tallentaa joku A-rekisteriin, D-rekisteriin, muistiin, johonkin niiden kombinaatioon tai kaikkiin niistä. Ja siellä oli sitten, täältä oli tullut ohjausbitti, että hei, kun siellä luki, että D on M, niin tarkoittaa sitä, että täällä pitää tulla ykkösbitti sisään, joka sanoo, että hei, D-rekisteriin ladataan uusi arvo. Sitten. Tämä on pientä hyppelyä kalvojen välillä. Takaisin tuonne. No niin. Hei, me ollaan jo tuolla. No sitten, nyt kun me tarvitaan jotain muuta numeroa kuin ykköstä tai nollaa tai vitosta, me ei saa sitä sieltä alusta. Alu kykenee ykköstä tai nollaa tai miinus ykköstä. Alu kykenee ne muodostaa, mutta se ei vitosta esimerkiksi pysty muodostamaan. Nyt meidän pitää generoida siellä ohjelmakoodissa numerot, mitkä me halutaan ottaa käyttöön ja laittaa ne muistiin. Eli nyt kun me halutaan se vitonen siihen tai ylärajaksille indeksille, mitä kohti sitä kasvatetaan tai i-arvoa, niin halutaan, tai se koodi oli, että viiteen asti lasketaan, niin laitetaan A-rekisteriin vitonen. Sitten me annetaan seuraavana käsky, D on D minus A. Nyt kun siinä ei ole M, niin sitä alulle vietävää arvoa ei haeta muistista. Kun siinä A, niin se haetaan sieltä A-rekisteristä suoraan. Eli tarkoittaa sitä, että nyt me lasketaan se, tuolla aikaisemmin laitettiin Iissä oleva arvo, lasketaan siis D minus A, että me lasketaan ne kahden rekisteriarvot, tehdään vähennyslasku niistä. Okei. Eli jos me halutaan joku vakioarvo sinne meidän ohjelmaan, niin se tuodaan A-rekisterinä sisään. Sitten joko sillä tehdään laskutoimitus suoraan, tai sen työnnetään muistiin talteen, jotta sitä käytetään myöhemmin. A-rekisterin vitonen. Noin, sinne meni. Ohjelmalasku riippasi seuraavalle riville. D on D minus A. Haetaan D-rekisteriarvo. Haetaan A-rekisteriarvo. Sanotaan alulle, että laske niiden vähennyslasku ja sitten tallennetaan D-rekisteriin. Eli haetaan D-rekisteriarvo. Haetaan A-rekisteriarvo. Tai ne tulee sinne alulle. Sitten alulle sanotaan, että D minus A pitäisi laskea. Saatiin miinus nelonen. Vastaukseksi tallennetaan miinus nelonen D-rekisteriin. Sitten mennään tutkimaan ehtoa, että hei, olikohan tuo miinus nelonen nyt suurempi kuin nolla. No mehän tietenkin nähdään tässä, mutta ei se prosessori näe sitä, että se on suurempi kuin nolla, ennen kuin se tekee testi, että oliko se suurempi kuin nolla. Siellä on @18. Okei, mitä siellä koodissa luki? Okei, no tästä ei tiedä tästä @18 tällä hetkellä, että hei, A-rekisteriä laitetaan 18, mutta mitä mä sillä 18 teen, se tulee sitten tässä seuraavalla rivillä vastaan sitten. Eli seuraava A-rekisteri aina laitetaan samaan tapaan joku numero, ja nyt sitten se seuraava rivi, eli A-rekisteriin kun laitetaan numero, se on A-käsky, seuraavalla rivillä on C-käsky, joka kertoo, mitä sille A-rekisterin arvolle tehdään. Ja nyt sinne laitetaan 18, ja tuonne takaisin, eli nyt sinne laitettiin 18. Meillä lukee täällä, että at end. Tämä on komento, tai tämä on nyt semmoinen, kun laitetaan muuttuja annetaan tälle A-rekisterille, että jos täällä ei ole suluissa sitä muuttujan nimeä, niin silloin se on RAM-muistiin tallennettava muuttuja. Jos tähän laittaa jotain, mitä jossain muualla koodissa on sulkuihin laittanut, niin silloin se on hyppyosoite. Eli tämä sulkuihin laitettu mikä tahansa muuttujanimi, niin se määrittää hyppyosoitteen. Ja kun sanotaan sitten täällä at-merkkiä sitten jotain, mitä on sulussa, niin määritetään hyppyosoite rommimuistissa, eikä osoiteta rammimuistiin niin kuin nämä. Niin näitä, täällä kun ei ole iitä suluissa eikä summaa suluissa, niin assembler kääntäjä katsoo, että hei, täällä ei ole mitään sulkuja noiden ympärillä missään. Nämä on muistiosoitteita, jotka pitää rammista varata. Sitten kun se assembler käy tämän läpi, muuntaa sen konekieliseksi koodiksi, niin se katsoo, että hei, tämähän löytyy jostain päin koodia. Tarkoittaa, että tämä pitää hypätä sitten tänne. Tai se hyppyosoite on tämä, jos meidän tarvii hypätä. Ja nyt sen assemblerin sit pitää laskea, että no monetskohan se rivi täällä on tämä, missä nämä sulukeet on. Ja nyt se assembleri on laskenut, se on ROM-rivin 18 paikka. Eli täällä kun lukee at 18, niin tämä on se at endi. Ja nyt se assembleri, joka kääntää tämän prosessorille konekieliseksi, niin se on meille kivasti laskenut sen, että hei, täällä rivillä 18 tuolta tuli se on laskenut, että hei, rivillä 18 oli ne sulut. Ne sulut ei enää, suluissa oleva endi ei näy tässä assembly-koodissa, kun se ladataan tänne prosessoriin. Se ei myöskään, ne sulut ei muutu miksikään konekieliseksi koodiksi. Ne sulut kertoo sille, että tässä on se rivi, tai sulut kertoo sen, että tässä alapuolella on se rivi, jonka numero sun pitää tallentaa sinne täällä hyppypaikaksi. Eli tämä rivinumero, näitä ei lasketa, näitä sulut katoaa sitten assemblikielen muunnoksessa konekieliseksi koodiksi, eikä ne näy tuossa CPU-emulaattorissakaan enää. Assembler pitää huolen siitä, että hei, se hyppyosoite tulee määritettyä, että se oikea rivi tulee sinne. Teille riittää määritellä paikka, mihin hypätään. Okei, hyppyosoite määritetty. Hypätään paikkaan 18, jos seuraava ehto pätee. Mitä siinä tehdään? Lasketaan D:n arvo, tai sanotaan alulle, että hei, katsopa mitä D-rekisterissä on. Ja jos on greater than 0, niin hypätään tuonne aiemmin edellisellä, tai mitä A-rekisterissä on, niin sinne hypätään sitten, jos tämä ehto pätee. Eli jos D-rekisterissä on suurempi kuin 0-arvo. No, kaveri menee, tai siis prosessori menee kattoon, laittaa eka se A18 sinne. Nyt tämä A18 täällä siis, prosessori ei tiedä, mitä siellä on. Kun tullaan tänne seuraavalle riville, niin sitten se tietää, että hei, sen jälkeen niin prosessorikin tietää, tapahtuu, että se hyppää tänne 18 tai ei hyppää. Prosessori ei tiedä mitään, meidän koodi, me tiedetään, kun me koodia on kirjoitettu tai koodia luettu tuolta. Eli katsotaan, haetaan D-rekisteristä arvo. A-rekisteristä tulee 18, sitä ei käytetä. Katsotaan, mikä se D-rekisteriarvo on. Päästetään se semmoisena läpi. Se on -4. Ja nyt kun se ei ollut suurempi kuin 0, niin ei hypätä minnekään, vaan jatketaan koodin suorittamista. Eli siinä oli se while-ehto kirjoitettuna oikeastaan tuossa se while-ehto. Katsotaan, onko se vähennyslasku arvo positiivinen tai ei ole. Nyt kun se ei ollut positiivinen tai suurempi kuin 0, niin ei tehdä hyppyä. Eli nyt tämmöiset kaikki ehot, kaikki logiikka, mitä sillä korkean tason ohjelmointikielissä tehdään, niin se pitää muuntaa sitten sille assemblikielille ja konekielille ja prosessorille sopivaksi. Tämä prosessori ei täällä ole mitään while-ehtoa siellä prosessorin sisällä, vaan nyt pitää jokin logiikka sitten keksiä, että hei, mitenkään me tutkitaan tämmöinen while-ehto, ja nyt se on täällä päätetään. Tämä on yksi tapa, tehdään laskutoimitus, katsotaan, että mitä ne luvut on, ja katsotaan, että onko se vähennyslaskun tulos suurempi kuin 0 vai ei. Okei. Eli tässä, jos se vähennyslasku on suurempi kuin nolla, hypätään sinne, mitä A-rekisteri on aikaisemmin laitettu. Jos se ei ole suurempi kuin nolla, A-rekisteriarvo, no se menee roskikseen, sitä ei käytetä mihinkään. Jatketaan koodin suorittamista eteenpäin. No, mitä tehdään? Mitä siellä sitten piti tehdä, jos mennään takaisin tänne C-sharp-koodiin. Eli nyt me tehtiin tuon ehon tarkastelu. Sen jälkeen meidän pitää tehdä summa ja summan jälkeen kasvattaa sitä i-arvoa ykkösellä. Eli summaan piti lisätä i-arvo. No mitä me tehdään? Nyt se on taas, se i on sillä muistissa aina, sillä oikeassa prosessorissa, kun näitä rekistereitä, tätä d:tä ja a:ta on monta kappaletta, niin voidaan laittaa sinne rekisteriin odottamaan arvoja, että hei, jos me tarvitaan kohta sitä arvoa, niin laitetaan rekisteriin, ei tarvitse hakea muistista. Tässä kun meillä on kaksi rekisteriä, niin niitä ei voi juurikaan hyötykäyttää. Eli nyt me haetaan sitten muistista se i-arvo, sijoitetaan se d-rekisteriin, haetaan muistista summan arvo ja sitten kirjoitetaan se muistiin, mikä on D-rekisterissä ja muistipaikassa summa. Eli nyt, että me halutaan kaksi arvoa hakea muistista, niin me ei voida käyttää A-rekisteriä siihen laskutoimitukseen. Täällä kun meillä oli vain yksi arvo, tai me suoraan A-rekisteriin laitettiin se toinen laskettava arvo, niin me pystyttiin laskemaan A-rekisteriä käyttäen. Nyt sitä A-rekisteriä käytetään täällä yhteenlaskussa, niin käytetään siihen, että osoitetaan, että hei, se arvo on siellä muistissa jossain. Hae se sieltä muistista ja tallenna se sinne samaan muistipaikkaan. Eli summa on summa plus i ja tallennetaan summaa. Kirjoitettu siellä eri tavalla. Okei, haetaan se i-muistipaikka, eli laitetaan se A-rekisteriin. Se i-muistipaikan numero, haetaan se i:ssä oleva arvo d-rekisteriin, eli se meni sinne. Sitten haetaan muistipaikan arvo, 17, haetaan vähän vauhtia, ja sen jälkeen kun se on siellä muistipaikan, eli summa on tuolla, se on vielä nolla, se on alustettu nollaksi, sitten sanotaan, että laske d plus muistipaikasta 17 löytyvä luku yhteen ja sijoita sinne M:ään takaisin. Haetaan D-rekisteriarvo, haetaan muistipaikasta 17 arvo, lasketaan summa, hei, ykkönen tuli jee, tallennettiin takaisin. Sitten kasvatetaan i:tä ykkösellä, osoitetaan taas sinne i:hin, at 16, at i lukee siellä assembly-koodissa, osoitetaan nyt tuonne i, tai vaihdetaan A-rekisteriin taas se uusi muistipaikan arvo, ja kasvatetaan muistipaikan arvoa ykkösellä. Tallennetaan takaisin muistipaikkaa. Eli D-rekisteristä haettiin arvo, mutta sitä ei käytetä. Haettiin muistipaikasta ykkönen, kasvatettiin se arvo, ja kirjoitetaan takaisin muistipaikkaa. No sitten siellä on tuommoinen at 4. Mennään katsoa, mitä siellä oli koodissa. Joo, tänne. Eli mitä me tehtiin? Summattiin, summa muuttui ja päivitettiin, summattiin siihen se indeksiarvo. Kasvatetaan indeksi ykkösellä, i on i plus ykkönen. Ja sitten sanotaan, että hei, hyppääpä takaisin sinne jonnekin alkuun päin. Eli alussa määriteltiin, että täältä alkaa se meidän assemblikillinen while-silmukka. Hyppyehto, että hypätään tuonne A-rekisteriin, laitetaan hyppypaikka ja hyppyehto on sitten siinä alla. Okei, mitä siellä nolla ja JMP? Aina pitää alulle antaa jotain tekemistä. Ja nyt, jotta se ei tee mitään ihmeellistä, niin annetaan sille alulle, että hei, laskepa vaikka nolla ja hyppää jumppi tarkoittaa sitä, että hypätään aina riippumatta siitä, mikä se laskutoimituksen arvo on. Eli tämmöinen ehdoton hyppy, että aina hypätään, kun käytetään JMP-komentoa. No, se mitä se laskee tässä, voi olla tähän, että lasketaan vaikka -1 ja silleen väliä. Alulle pitää jotain antaa, että alu laskee jotain, jottei se laske mitään, jottei se pääse sotkemaan mitään, mitä sillä ulostulolla on. Mut jotain pitää aina antaa alulle laskettavaksi. Eli sinne, jos se annetaan nolla laskettavaksi sille alulle, niin tarkoittaa sitä, että sille antaisi tommoset bitit. Voi sille antaa periaatteessa 0000:nkin, mutta sitten se yrittäisi tehdä AND-operaatiota. AND-operaatiota. Joo, okei. -1. No, en mä eikö lataa sitä uudestaan, kun mulla... Koska täällä on tää simulointi on menossa, niin en mä lataa uudestaan sitä tänne. Eli se on se nolla alkuperäinen laskuehto. Ja, niin eli nelonen. Rekisteri, A-rekisteri. Sanotaan alulle, että hei, laske nolla. Jee, alu on iloinen, pääsee nollan laskemaan. Nolla tuli ulosloksi. Ja nyt hyppyehto toteutui. Niin tämä A-rekisterin arvo nykästiin tuonne ohjelmalaskurin uudeksi arvoksi. Eli tämä ohjelmalaskuri pitää huolta siitä, että hei, millä rivillä me ollaan tällä rommimuistikoodissa menossa. Ja täällä niin sanottiin, että hypätään riville 4, tai tuossa on hyppypaikka, ja tuossa sanottiin, että aina hypätään sinne. No niin, siellä ollaan. Siellä ollaan, ja nyt nyt se on sitten, no mä annan mennä vähän aikaa, pikkasen vauhtia. Eli sitten indeksiarvo kasvoi 3, lasketaan summaa eteenpäin, tuli 6, indeksiarvo 4, sitten kun lasketaan se 4 siihen 6, tulee 10, pysäytetään, ja vielä 5 pitää lisätä sinne. Mennään vielä vähän eteenpäin. Lisätään se vitonenkin. Vitonen lisättiin. Ja tuohon kohtaan pysäytetään. Mennään tuota. Ja nyt me on saatu vitonen lisätty, indeksi on kasvatettu 6. Ja lopulta otetaan vielä tuolta. Nyt tuota. Okei, käy vaan hakemaan se. Indeksi arvotaan, joka kierroksella tehdään samat toimenpiteet, haetaan indeksiarvo, katsotaan onko se suurempi kuin, tai onko tuo vähennyslasku suurempi kuin 0. Eli katsotaan aina sitä vitosta. Vitonen on tällä koodissa aina, se tällä koodissa tuosta tyrkätään se A-rekisteri ja sitten verrataan tämä vähennyslaskuun. Tämä vitosen voisi tallentaa tänne jonnekin muistiin. Mutta käytännössä, kun me tarvitaan, se olisi vähän enemmän koodia lisää rivejä, että meidän pitäisi eka tallentaa se muistiin ja hakea se muistista. Voidaan suoraan koodissa kirjoittaa tuo vitonen tonne. Okei, mistä tuolla on D on D-A. Lasketaan G, 6-5, vihdoinkin suurempi kuin 0. Sitten laitetaan taas hyppyosoite, että mennään sinne endiin. Ja katsotaan, että onko siellä D-rekisterissä suurempi kuin 0. No onhan siellä. GGT tarkoittaa, että greater than 0, niin sitten hypätään. Hypätään ja ohjelmalaskurille annettiin 18 rivi. Ja sitten jäädään ikuiseen silmukkaan. Eli nyt ohjelma on päättynyt. Mennään ikuiseen silmukkaan. Eli Täällä sitten on tuo se hyppyosoite, ja täällä hyppyosoitteen jälkeen niin mennään ikuiseen silmukkaan. Se on tässä kirjantekijöiden tapa lopettaa ohjelmat. Eli mitä nämä kaksi komentoa täällä, niin ne sitten pyörittää sitä prosessoria, että no hypit tuossa, kun ei sulla muutakaan tekemistä ole. Eli nyt missä se ikuinen silmukka on, niin se on sitten täällä aaltosolun jälkeen niin on ikuinen silmukka. No mitä sillä oikeasti tehdään, niin jos tästä loppuu C-sharpissa koodisuoritus, niin annetaan sitten käyttöjärjestelmälle, että hei, tai mihinkä tämä nyt tyrkkää näyttöön jotain, ja sen jälkeen annetaan, riippuen siitä, että missä tämä ajettiin, ajettiinko se jossain komentoriviltä vai jossain editori ideympäristössä, niin annetaan sitten ohjat takaisin sille komentoriville tai sille idelle, tai jos tämä on osa käyttöjärjestelmäkoodia, niin annetaan käyttöjärjestelmälle. Eli täällä tarkoittaa sit sitä, että annetaan se tai ohjaus. Me on suoritettu tämä meidän ohjelma siinä prosessorissa. Hypätään pois sitä, tai sitten siellä on jotain muuta koodia siellä prosessorissa odottamassa suoritusta. Tässä meillä ei ole mitään muuta koodia, niin tehdään ikuista silmukkaa. Siellä on sitten jotain käyttöjärjestelmää, käytännössä käyttöjärjestelmään liittyvää koodia, mitä rupeaa sitten pyörittämään. Miten tämä oikeasti toimisi, niin täällä on sitten hyppyosoite. Et jossain päin muistia on sekä, sanotaan, tuolla on vaikka käyttöjärjestelmän koodi muistissa, niin täältä sitten, tai mikä, no oletetaan, että me komentoriviltä ajettu tuo C-sharp-koodi. Komentoriviltä ajettu se, niin komentoriviltä on tultu tuonne tänne pätkään koodiin, ja sitten ruvetaan ajaa tätä koodia läpi. Tämä kun on valmis, niin palataan sitten sinne, että hei, tuolla oli se komentorivin koodi, jota oltiin ajamassa. Mitä tässä ei näy, niin ei näy sitä, että joku kutsuu tätä ohjelmaa sitten oikeassa tietokoneessa, ja sitten palataan sitten sinne, mistä sitä on kutsuttu. Se on paikka muistissa, mistä jostain tulee kutsu. Nyt käyttöjärjestelmä pitää huolehtia siitä, että hei, tallennetaanpa nyt jonnekin se, että mistä me tultiin, jotta me tiedetään, mihin tullaan takaisin sen jälkeen, kun tämä koodinpätkä on ajettu. Okei. No niin, siinä oli yksinkertainen koodi, ja nyt sitten unohin yhden motivoinnin teille näyttää, eli harjoitustehtävissäkin saatte tehdä, jos haluatte, niin assembly-kielistä koodia. Eli nyt sieltä on mahdollista 20 pistettä kerätä tältä harjoitustehtävistä, ja mitä sillä tehdään ensimmäisenä? Kertolasku toteutus. Eli nyt kun se prosessori ei osaa tehdä kertolaskua, niin ohjelma, kun me osataan ohjelmoida, me osataan tehdä assemblikielinen koodi, me pystytään tehdä assemblikielinen koodi, joka toteuttaa kertolasku. Ja mitä sen pitää tehdä, niin hakea kahdesta muistipaikasta R0 ja R1 viittaa. Eli miksi se lähti tältä 16 paikasta asti tai täältä varasi sitä muistia täältä 16 eteenpäin, niin nämä 0-15 on varattu käyttöjärjestelmällä, ja nyt sä voit, täällä on R0 ja R1 ja R2 ja niin poispäin. Eli voi assembly-kielisessä koodissa suoraan laittaa sitten, jos me halutaan R1 vaikka tallentaa 1. No laitetaanpa sinne, mutta ei tämä osaa laittaa muuta kuin, laitetaan vaikka -1. Eli me voi alulle voidaan sanoa, että laita 1 tai 0 tai -1 muistiin. Jos me halutaan joku isompi luku, niin sitten pitää eka laittaa se A-rekisteri ja sitten sieltä A-rekisteristä vasta muistiin. Mä otan tuon R1 tuohon vaan esimerkiksi, että ladataan koodi uudestaan. Niin se R1 osoittaa muistipaikkaa 1. Nyt kun se ajaisi, niin muistipaikkaa 1 laitetaan -1. Okei. Eli kertolaskun toteutus. Tässä se kertolaskun koodi, niin se ei ole paljon tästä pitempi. Se on suurin piirtein noin monta riviä koodia se kertolaskunkin toteutus. Sama idea, että nyt meillä on kaksi arvoa. jos meillä on 5x2, niin meidän pitää 5x laskea 2 itsensä kanssa yhteen. Pyöritetään silmukkaa, katsotaan, että milloin indeksi, muutetaan indeksiarvoa, lisätään siihen kertolaskun tulokseen se 2 nimeltä 5x, ja sitten meillä on valmis kertolasku. Se ei sen kummempaa ole. No sitten täällä on tämmöinen näytön käsittely ja näppäimistön käsittelyohjelma. Ei vielä ole niitä, en ole käynyt läpi, käydään ne seuraavalla kerralla läpi. Eli siellä tarvii näyttöä ja näyttöön piirtää jotain, tai oikeastaan näppäimellä vedetään näyttö mustaksi ja näppäimellä, kun päästään ylös, niin vedetään näyttö valkoiseksi. Mikä se näyttö on, niin tässä on se näyttö, missä sitä pongipeliä viime kerralla pelattiin. Ja käydään tarkemmin myöhemmin sitä näyttöä läpi. Sitten jos jotain kiinnostaa, niin ihan mitä tahansa, joka on assembly-kielinen koodi, jossa on sitten äänikappaletta rivejä kommentoituna, kun se käsittelee näyttöjen näppäimistä, niin voitte kerätä sieltä 10 pistettä maksimissaan. Ei kannata mitään 1000 rivin koodia tehdä, siitä ei saa pisteitä. Äkkiä se 100 riviä tulee täyteen, kun rupeaa näyttöön käsittelemään. Viime vuoden kurssilla on aika kivoja tehty. Mä voisin jonkun näyttää vaikka ensi viikolla, mitä on tehty. Eli ihan mitä tahansa pääsee luovuutta harrastamaan siinä. Okei. Eli nyt tuossa oli esimerkki, kuinka näitä assembly-kielen käskyjä käytetään. Käydään vielä läpi se, että mitä nämä nyt oli ja mitä kaikkea mahdollista siellä on. Eli aina siellä järjestys on se, että hei, meillä on A-käsky ja sitten on C-käsky. Eli A-käsky tunnistaa siitä, että siinä on tuo et-merkki edessä, ja sitten kun siinä ei ole, niin se on C-käsky. Eli aina tulee et-merkki, A-käsky, C-käsky, tuota ei lasketa käskyksi, A-käsky, C-käsky, A-käsky, C-käsky, A-käsky. Ja A-käskyllä oli ne kolme eri tapaa, miten sitä käytetään. Voi jo assemblykielelle kirjoittaa yksikötestejä. Minä en tykkää testaamisesta. Saatte tehdä mitä haluatte. Kokeilkaa kirjoittaa yksikötestejä. Vesa tykkää testeistä, mutta minä en tykkää testata. Mä testaan, onko toimii tai ei toimi, sitten korjataan, kun se ei toimi. Niin mä teen nämä tarkistimetkin tuonne Timiin, että aina kun tulee virhe, niin korjataan sitä mukaan, kun niitä löytyy. Mä en olekaan ohjelmoinni opettaja. Mä olen tietoliikenteestä kotosi. Okei, A-käsky. Elikkä et-merkillä sanotaan, sitten sinne viedään joku arvo tai annetaan joku muuttujanimi, joka assemblylta kääntää RAM-muistin muuttujaksi tai ROM-muistin hyppypaikaksi. Se pitää olla negatiivinen kokonaisluku, koska binäärisenä sen A-käskyn määrittelee se, että tämä MSP-bitti on 0. No nyt te muistatte, että kun me tehdään kahden komplimentti muunnos, niin tänne tulee aina ykkönen tänne vasemmalle puolelle, jos on negatiivinen luku. Eli me ei voida sinne alulle antaa negatiivisia lukuja tällä A-käskyllä. Vaan jos me halutaan -5 vaikka ottaa käyttöön meidän ohjelmassa, niin meidän pitää ensin sanoa sille, että hei, laita sinne 5 sinne muistiin. Ja sitten me sanotaan, otetaan välillä vähän isompi luku. Tuommoinen luku muistiin. Ja sitten sen jälkeen sanotaan sinne alulle, että muutapa se negatiiviseksi. Okei, eli tuosta nuorukset pois. Niin saadaan se sitten negatiivisena vietyä muistiin. Eli eka se pitää laittaa A-rekisteriin. Sitten C-käskyllä sanotaan, että muuta se A-rekisterissä arvo oleva negatiiviseksi, ja sitten se käydään tallentamassa jonnekin muistiin. Joo. Katsotaan, jos mä vielä kohta muistan näyttää Aaseplikille esimerkin siitä. Okei. Eli tuossa on muutaman kertaan mainittu, että mihinkä sitä arkisteria käytetään. Eli tämä arkisterin käyttö on se erikoisuus, mitä tässä prosessorissa on. Tämmöistä ei normaaliprosessorissa tarvitse kikkailla käyttää tuota. Ja hyvin harvoin te tuutte assembly- tai assembly-kielistä koodia käyttämään, mutta jos te esimerkiksi tietoturvaa, kyberturvallisuutta tai tietoturvaa rupeatte pitemmälle lukemaan ja kiinnostaa sitten se, että miten siellä tehdään oikeasti niitä ohjelmia, jotka on niitä haittaohjelmia, niin siellä joutuu opiskelemaan sitä assembly-kielistä koodia. Eli aika paljon pystytään sillä, että siellä, kun vielä sitä nollaa ja ykköstä tietokoneelle, niin tehdään siellä assembly-kielen tasolla, tehdään niitä temppuja, jotka aiheuttaa sitä haittaohjelmaa, joista sitten saa rakennettua haittaohjelmia. Siellä voi törmätä assemblyyn seuraavan kerran. Tai eka käyttöjärjestelmäkurssi ja sitten ehkä joku kurssi myöhemmin tulee. Tulee sitten sen jälkeen. Okei. No tässä on muutama esimerkki. Nämä vastaavat tuli siinä koodissa läpi. Mutta nämä on ne paikat, missä eniten tulee virheitä sitten, kun teette sitä omaa assembly-kielistä koodia, että mitä tehdään sen A-käskyn jälkeen. Käytetäänkö me sitä arkisteriarvoa semmoisenaan, eli me laitettiin 4.7 sinne, niin käytetäänkö sitä 4.7, onko se 4.7 RAM-muistiosoite, vai onko se sitten hyppykäsky, eli ROM-muistissa paikka, mihinkä pitää hypätä, jos se hyppyehto toteutuu. Jumppi toteutuu aina. Ja sitten se monimutkaisempi C-käsky, eli A-käsky on tuommoinen yksinkertainen, sulla on et-merkki, jokin luku siinä perässä, tai sitten on kirjaimsarja, joka vastaa muuttujaa tai hyppykäskyä. C-käsky sitten, ainoa pakollinen osa C-käskyssä on tämä compute-osa, eli pitää aina, tämä on se, mitä sanotaan alulle, että hei, laske jotain, tee joku operaatio, päästä vaikka arkistearvo semmoisenaan läpi sitä alusta. Sitten valinnaiset osat on se, että mihinkä, jos jonnekin halutaan tallentaa se alun ulostulo, muistiin, D-rekisteri, A-rekisteri, jokin kombinaatio tai ei minnekään. Eli se on, minnekä tallennetaan sitten tämä laskutoimitus. Puolipisteen jälkeen on sitten jumppi komentoi. Ja sitten siinä on erilaisia vaihtoehtoja, eli sieltä löytyy, mäpä piirtelen näitä tähän, niin tuommoiset löytyy ja on. Ja sitten aina hypätään. Tai ei hypätä ollenkaan, jos ei sillä mitään. Eli kertoo sitten, eli kun me tehdään tässä compute-osassa jotain, niin sitten voidaan olla eri hyppyehdolla tehdä erilaisia ehtoja sille, että hypätään. Eli nyt jos sinne tekee if-logiikkaa tai for-silmukan tai while-silmukan assembly-kielelle, niin ei siellä ole semmoisia komentoja kuin for tai while, vaan siellä tehdään laskutoimitus tai looginen operaatio. Katsotaan sitten sen operaation tulosta, että mitä se, onko se negatiivinen vai jotain muuta. Ja mitä se laskualu osaa laskea, niin ne on nämä. Tai mitä se prosessori osaa laskea, niin ne on nämä. Se osaa noista eri rekistereistä hakea arvon D tai A, tai sitten se hakee muistista arvon. Ja plus sitten kaikki ne kombinaatiot. Nämä on samat, mitä sitten täällä näkyy. Ainoastaan vaan sitten, että siinä se yksi piti kertoa, että onko tämä X on se D-rekisteri ja Y on sitten joko tuodaan A-rekisteristä tai muistista arvo sinne aluun. Ja muuten nämä laskutoimitukset on samat kuin. Eli sillä assembly-kielessä on käskyt, jotka vastaa sitten tätä alun käskyjä. Nyt se assembly-kielinen teksti käännetään sitten näiksi biteiksi, kun se assembler kääntää tätä assembly-kielistä koodia konekieleksi. Ja. Eli se alu ei välitä siitä, että mistä tuleeko se rekisteristä vai muistista, vaan se on sitten, tämä on sitten sitä prosessorin katos kaikki tuolta, tuon prosessorin tekemää siinä alun ympärillä. Okei, vielä meillä on muutama minuutti aikaa, niin mennään katsoa tuota, näitä binäärimuotojakin. Eli nyt meillä on se assembly-kieli olemassa, nyt kun se muunnetaan konekieleksi, niin siellä on konekieliset käskyt ja nyt se A-käsky on yksinkertainen. Eli A-käskyssä tuo ensimmäinen bitti on 0, sen jälkeen tulee jokin binääriluku, se on jotain desimaalilukuna, se laitetaan sinne A-rekisteriin. Mitä sillä sitten tehdään se A-rekisterin jälkeen, niin sen se C-käsky määrää. Eli sitten siihen tulee C-käsky perään binäärimuodossa. C-käskyssä on määritelty, että 3 ensimmäistä bittiä on ykkösiä. Miksi näitä bittejä käydään läpi? Niin sitten tätä informaatiota tarvitaan, kun rakennetaan se prosessori. Eli nyt kun se prosessori katsoo tätä koodia, että hei, mitä sinne tulee, niin eka sen pitää päättää, onko se A-käsky, onko se C-käsky. Ja sitten se rupeaa katsoa, että jos se on A-käsky, niin heidän nämä pitää laittaa sinne A-rekisteriin. Jos se on C-käsky, niin sitten sen pitää ruveta tutkimaan, että mitähän muuta täällä on. Ja taas se decode-osa siinä prosessorin piirustuksessa, mitä oli. Eli ykkönen vasemmalla MSP-bittinä tarkoittaa C-käsky. Hei, no 2 bittiä ei ole tarvittu käyttää. Sitten siinä alulle olevat bitit. A kertoo, että haetaanko A-rekisteriarvo vai muisti. 3 bittiä kertoo, minnekä tallennetaan se alun ulostulo, alun laskema ulostulo, ja jumppi piti sitten kertoa sen ehdon, että millä hypätään riippuen siitä alun ulostulosta. Eli se hyppyehto tulee tuolla. No, miksi mä olisin voinut tähän kyllä kirjoittaa auki nämä auki nuo AC:t ja D:t ja J:t. Mutta ne löytyy myöhempikin. Ei tarvi vielä miettiä sitä, että mitä bittejä tulee. Eli tämä on se, mitä se prosessori pitää tutkia, jotta se tietää, mitä se tekee sitten sille A-rekisterissä olevalle arvolle, tai mitä sitten onkaan te aikaisemmin. Mut yleensä se on sitä, että A-rekisteri on tyrkätty jotain, sitten se prosessori katsoo nämä loput bitit ja päättelee sitten sen mukaan siitä, että mitä sen tarvii tehdä. Mitäs meillä on vielä? Ei me katsota. Ja sitten täällä on tarkemmin nämä binäärihommat. Okei. Jätetään tämä tänään tähän ja jatketaan sitten seuraavan kerran lisää sitä näytön ja näppäimistön käsittelystä.